Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La facto che in Svislando oni parolas quar lingvoin, uno apud la alia, cae plie che tiu cun existato ocasas pace, cae sen videblae problemoi, estas generale conata. Oni ofte citas gin, ciam ie in la mondo, e lingua diversezzo ec estas quereloi. Mi permessas al mi citi Canadon, Jugoslavion cae Belgion. Cial funccias in Svislando io, cio aliloce estas tiel mal facila? Tio demando aperas ancao in letteroi de niai auscultantoi, cae miam plurfoie tuscis gin. Tial mi exemple explicis antane longe che in Svislando ne vivas quar popoloi au quar nazioi, sed che ni sentas nin kiel unu popolon cae unu nazion. Pli gravae estas ce ni la limoi inter la cantonoi ol inter la lingvoi. Quar cantonoi ec estas plur lingvai. Mi nun ne volas pretendi che la harmonio inter la linguae gruppoi estas totala, sed problemoi crescantai e la plurlinguezzo ne occupas la pli multon de la popolo cae la nuna discutato pri la creo de nova pri lingua paragrafo en la svissa constitucio ne interessas la generalan publicon. Aliflanque ciu svisso ciu voyacias tra la lando au occupicias pri tut svissai aferoi, devas solvi practicaen problemoin por si mem. La plei efica solvo compreneble estas la lernado de la lingvoi, de la samnacianoi. Neniu svisso povas trairi la lerneioin sen ricevi almenau fundamentan stion de dua lingvo, ca iam in la quina classo comencijas la basa instruado. Tio instruado intensivijas in la meslerneioi, cae in la abiturienta exameno la gymnasiano devas havi bonan scion de dua nazia lingvo cae de tria lingvo, cio povas esti tria nazia lingvo au la angla. Certe oni rencontas pli da poliglotai homoi in Svislando ol aliloce, sed ili tamen estas minoritato in nia lando. Existas suffice multai homoi, cioi forgessas, cion ili lernis, cae preferas resti en sia propra lingua medio. Lau jure, niai quar lingvoi estas egal raitai. Sed en la practico ili ne estas sampesai pro la simpla causo che la nombro de la parolantoi ili estas tre mal egalai. German parolantoi estas prescau 4 milionoi, france parolantoi 1 miliono, dum itale parolas nur 1 miliono, do 250 mil, cae romance ec nur 50 mil. La du grandai lingvoi pro tio estas multe pli instruatai o la itala. Gymnasianoi, cioi povas libere electi trian lernotan lingvon, regule preferas la anglan al la itala, cio el tut svissa vidpunkto estas bedaurinda, sed pro practicae causoi utilezzo de la lingvo clarigebla. La romancia nur estas faco por romanclinguanoi en grisonae gymnasioi, cie gi estas agnoscata gel faco en la fina exameno. La pli granda peso de la germana cae franca lingvoi estas plei frappe videbla en la centra administratio de la federatio in Bern. Certe, italinguanoi havas la saman chanson esti dungatai, cae oni attentas ca ili estu proporcie bone representatai, sed ili tre besonas bonan conon de la germana cae franca linguoi, char en la ciutaga administrado ca en la preparado de la legioi, tiui du lingvoi regas. Nur la definitivae legio proponoi estas traducatae cae post accepto de la Parlamento sam validae ciel aliae textoi. Pro practicae causoi la ital lingvae parlamentanoi cae ministroi usas au la germanan au la francan, quancam ili raitus paroli itale. Ili scias che la plei multae aliae parlamentanoi ne sia suffice bone la italan por compreni iliaen argumentoin. Tio do estas discriminatio tutte ne celita, sed acceptita il pure practicae causoi. La federatio subtenas la italan cae la romancian lingvoin per subventioi, cae aliae manieroi. Exemple, prescau ciam en nia federatia registaro estas membro de la itallingua parto de Svislando. La situazio de la romancia estas compreneble ancora pli malfacila ol la itala. Pritio mi parolos en mia proxima elsendo, quio estas tutte dedicita alla situazio de la romancia linguo. Uno elemento quion oni ancau ne devas neglecti estas la tre malsama interna situazio de la tri pli grandai naziai lingvoi. En Franz lingua Svislando quion ni nomas Romandio, oni parolas la puran Franzan lingvon, quelcloque cun ium da regionae vortoi, aliloque exemple en Neuchâtel, oni parolas ecz pli bone ol en la plei multae regionoi de Franzlando. En la itallingua parto, tio estas la cantono Ticino, cae la tre maldense populitae tri sudae valoi de Grisono, oni parolas ancora locaen dialectoin au la lombardan dialecton, cion anca usas la naibarae italoi, sed la pura itala lingvo evidente faras progressoin ecz interne de la familioi. Plei frappe in Lugano, la plei granda urbo. Tutte alia estes la situazio in la tiel nomata German lingua Svislando. Tie oni nur parolas la tradizian alemanan lingvon. Quelcae anca nomas cin dialecto, char gene havas officialan staton. Tiu lingvo posedas propran literaturon, cae estas exclusive usata in la familioi, sur la strato, cae in ciui convenoi. La germana scriblingvo, cion oni anca nomas standardlingvo, estas usata in ciui gazetoi, la plei multae literaturae creagioi, parole, in la universitatoi, cae la plei multae parlamentoi, cae in ciui convenoi, ciam ce estas svissoi e la liae regionoi, char tie oni lernas la standardlingvon cae ne la svis-germanan. Tion staton nome la dauran transiron de unu lingvo alla alia, la la circonstanzoi cae practicae besonoi, oni nomas di glossio. Tio shainas complica cae malfacila, sed gi tutte ne genas la ciutacan vivon, quio occupicias pri la lingvoi in Svislando, tamen devas informici anca pri tio aspecto de la temo.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bon volu anca scribi al ni pri ricevo al Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15. Ni estas dankemaj pro viaj korespondaĵoj. Ĝis reaŭdo.